O estilo Art Deco. Archivo número 12. O termo Art Deco apareceu por vez primeira no 1966 con ocasión da mostra retrospectiva Les Jeunes Van Zandt, celebrada no Museo de Artes Decorativas de París, que conmemora a última e máis alta cota alcanzada pola artesanía modernista, a Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas de 1925. Dende a exposición de 1966, cantas manifestacións artísticas produxeron entre as dúas guerras mundiais, entre 1920 e 1940, quedaron recollidas baixo o termo Art Deco. A complexidade histórica que marca os inicios do século XX caracterizará o Art Deco, que manifestará as contradicións dos anos 20 e 30 entre o modernismo e a arte comprometida, entre o expresionismo e o funcionalismo, entre as guerras mundiais e a paz. Distínguense nel dous momentos. Entre 1920 e 1929, fundamentalmente en Europa, espállase opulento, vital e optimista. A súa fonte de inspiración serán as culturas pasadas que se puxeron de moda tras os descubrimentos arqueolóxicos de Howard Carter en Exipto, que en 1922 exhuma a tumba de Tutankamón, cobrando forza a maldición dos faraóns tras a repentina morte do investigador. Tamén a antigüidade mesopotámica, as culturas prehispánicas, sudamericanas e mesoamericanas e as ruínas mayas se revalorizarán, sobre todo despois do extravío do coronel Fawcett, en 1925 nas terras peruanas de Machu Picchu e a expedición de Peter Fleming na súa busca. Sen esquecer algunhas culturas europeas antigas, africanas ou as lonxanas sociedades orientais. O segundo período desenvolveuse nos Estados Unidos de 1930 a 1939. Representa a era da recuperación económica despois do crack bursátil do 29. Nace a visión poética da máquina, do mundo moderno, mecanizado e tecnificado, que sustituíu os antigos valores por novos conceptos científicos e estéticos. Na súa plasmación estética, ambos comparten os principios da xeometría e da simplicidade, contrapostos ao sinuoso e excesivamente elaborado Art Nouveau. Contáxianse das propostas de algúns movimentos artísticos de vanguarda. Da fascinación constructivista do cubismo toman a xeometría, do fobismo as cores vibrantes, do futurismo o gusto polas formas da máquina. Soles con rayos luminosos radiantes, nubes de trazos ríxidos e ondulacións repetitivas que representan fluidos acuáticos son algunhas das abstraccións que se fan da naturaleza. Da fauna escóllense gacelas, galgos e sobre todo panteras lixeiras e elegantes. Elefantes, osos e aves como as pombas e as garzas pola súa evocación da velocidade. Da flora, os hieráticos cactus, os xirasóis, fentos e palmas pola súa simetría, traballando as flores con delineazóns xeométricas. As siluetas humanas son finas, delgadas, lixeiras e de rasgos sintéticos. Os máis refinados obxectos Art Deco nunca foron susceptibles de ser reproducidos masivamente. Aqueles que, polo contrario, permitían a fácil adaptación á produción en serie, elaboráronse en grandes cantidades. Isto ocasionou o decaimento do estilo que se afundiu no mal gusto do kitsch. A súa agonía coincide cos sobresaltos políticos e económicos dunha época convulsa que significou a final de moitas cousas, entre elas a do Art Deco.